Hementxe jarraitzen dugu Infozazpi irratian zuzenean Kalegorrian saioan, 12ak laurden gutxi pasatxo ditugu, Loreak pelikulako trailerra entzun dugu, hain zuzen ere bere ala gerturatuko zaizkigulako, Loreak pelikulako bi zuzendariak, Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga, laister izango dira hemen, itzordu bat baina gehiago egun hauetan, bai zuzendari eta baita aktoren zatere zinemaldi honetan, eta saiatuko gara, tartetxo batean eurekin hitz egiten eta Loreak pelikulaz ba gehiago hausnartzen, hain zuzen ere ba zinemaldi honetako izen nagusietako bat delako sail ofizialean ba bertan lehiatuko delako euskaraz errodatutako lehen pelikula eta gaur bertan aurkeztu gainera gaur arratsaldean aurkeztuko dena eta hementxe ditugu bueno utzeko diegu arnasa hartzen Esan bezala, Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga gerturatu zaizkigu eta utziko diegu, bai kaskoa jarri, mikroetan jarri, urtrago bat hartu nahi baduzu ere, hementxe zuentzako pronto eta esan bezala, pelikula honen inguruan eta sortu duen zeresanaren inguruan ere hitz egingo dugu biekin, ba zinemaldi honetako izen nagusietako bat izan delako, Lore Sorta anonimoa jasoko duain zuzen ere anek, badaraman bizi modu grisa bat batean astoratuko du honek eta horrela hasten da Loreak pelikula bi zuzendari hauek egindako bigarren filma esango dugu 80 egunean estreinatu zuten 2010ean eta orain etorri da bigarrena urrezko maskorra lortzeko lehiatuko dena Donostiako zinemaldian eta dagoeneko Toronto, Londres, Zurich eta beste hainbat jaialditarako ere ba hautatu dute eta hori bai urrian iritsiko da areto komertzialetara gaur zinemaldian baina gerora ere izango da aukera pelikula hau ikusteko gurean ere nola ez. Egunon eta ongi etorri Jon eta Jose Mari.
Egunon.
Bueno, aurtengo zinemaldiko izen nagusietako bat, Loreak pelikula, gustora bikote?
Ba bai, egia esan oso pozik, disfrutatzen edo behintzat gure buruari horretara behartzen pixka bat, ze urduritasuna ebai sartzea eta batzutan ez dakizu azkenean urduritasuna disfrutearen gainetik egongo dan edo ez, baina bueno, pixkanaka urduri jartzen, baina bueno, kontrolatzen saiatzen.
Pixkanaka urduritasuna leku hartzen ari da, gehiegitxo behar bada, momentu enta, baina tira.
Eta gaur arratsaldean akaso izango da puntu gorena, baina bueno, gero etorriko aldabare aldia esango dugu, eta gaur estreinatuko da Loreak pelikula esan bezala. Zeresan handia sortzen ari dena, kalitate aldetik, batetik nabarmentzen ari da Euskal ekoizpenaren kalitatea aurtengo zinemaldian, eta hortik aurtengo edizioan izango duen ordezkaritza eta isla, eta bestetik Loreak pelikularen kasuan Euskaraz errodatutako lehen pelikula dela, ez dakit titulu hauek nola jasotzen diren?
Bueno, nik uste titulu horietan gauza honena dela, gauza guztien gainetik dagona da, azkenean Euskal Zinema Egintzarentzat oso urte garrantzitsua dela, ezta? Eta batipat adierazle baitare ematen ari garen mailaren adierazle, nola baita esateko, ezta? Iritsi gara punto batea, gure pelikulak egon daitezkela sail ofizialean, bat lehiatzen, beste bat, Laza eta Zabala lehiaketatik kanpo, baina baitare sail ofizialean, eta baitare baditugu filmak, zuzendari berrien sailean, Zabalte egin eta Zinemiran, ezta? Eta orduan, nik uste horrekin gelditu behar degula, ezta? Garrantzitsuena, nintzako hori da, Euskal Zinemagintza maila emateko gai den zinemagintza dela.
Eta maila hori ikusiko da urtengo edizio honetan, eta naiz eta gainerako sailetan ere Euskal ekoizpen asko egongo dena, aipatu duzun bezala, sail ofizialan egotea beti ere pizgarri bat izango da, ezta? Edo?
Bai, era bat, guretzako saria bertan egotea da, ez? Bakit topikoa dirudiela, baina nala da, ez? Guretzako azkenean sail ofizialean dauden, hori ez? Zuzendariekin edo lehian bertan egotea amets bat da, ez, nola bait. Eta, ea hortikan aurrera baita ere, nik uste dut azkenian nola bait bertan egotea, lehian egotea, badala baita ere industriaren zako pizgarri bat edo salmentak lortzeko, beste herrialde batzuetan manatzeko, eta hori lortz, zinemaldiak nola baita hori eskaintzen dizu, ez? Sail ofizialean egoteak hori eskaintzen dizu ere bai.
Ni beti esaten dut, azkenean zinemaldi badala eskaparate bat bezala, ezta? Baina era beran eskaparate hortan daudela eskaparate asko. Ezta? Eta orduan eskaparate hoien artean handiena azkenean da sail ofizialak eskaintzen duen eskaparate hori, ezta? Eta egia da, konturatu garela hortaz, dagoeneko. Ba, aurreko pelikulekin, adibidez, Lucio Zabaltegin egon zan, Laro egunean eta Elmeto Arrieta zinemiran egon ziren, eta jaso zuten medioen eta banatzaileen eta profesionalen interesa, nolabait, zinemaldi batean zaudelako, eta hori beti importantea da, baina hemen ikusten ari garena bikoitza da. Mm-hmm. Ba, derrepentean ditugu ez dakizen bat elkarrezketa, jendeak nahi du gurekin bildu, zinemaldietakoak ja pelikula eskatzen ari dira ikusi gabe, eta hori, ba, hein handi batean, zinemaldiko sail ofizialean gaudelako da, ezta? Eta mm-hmm. horregatik, ba, bada sari bat, baino, argitzi behar da. Beste bat ematen maigute, ez digu esatxasango, eh? Beste sarietako bat ere, guztel hartu gara nuke.
Ateak irekita, beraz, eta esan dugu, bueno, nazio hartan jada, hainbat jaialdietatik eskaria egina dagoela, loreak bertara eramateko, nazio harteko bidea hartu du, etxean aurkeztu aurretik?
Bai, tira, ez, lehenengo Toronton egontzan, baino merkatuan, profesionalentzako merkatu batean. Orduan berez, bai da zinemaldean egontzan, baino etzan irekia mundu guztira, ezta? Orduan, nolabait bada Donostiako zinemaldia estreno mundiala edo, lehenengo aldiz botako da hemen. Eta hemendik atera eta ja zinemaldia larun batean bukatzen da, igandean Zurikera goaz, gazkina goizeko seietan hartuta, eta arratsaldeko seietan botatzen da pelikula. Eta hortik aurrea ba Londresera eta beste hainbat zinemalditara, ezta? Baina hemen hasi gara. Eta bueno, aurreko pixkat ere ikasten joan gara, ezta? 80 egunean estrenatu zen inungo zinemalditan oraindik egon gabe. Gero zinemaldi askotan egon zen, 115 zinemalditik gora eta nik uste hori oso ondo dagoela eta behar bada gantxo publizitario edo marketingean hobezela funtzionatuko lukela, ezta? Eta ez genuen momentuan aprobetxatu. Eta orain egin nahi deguna da alderantziz. Lehenengo, ba, nazioarte mailan edo, ba, pelikula erakutsi, funtzionatzen baldin badu edo, jendeari esan funtzionatu dula, eta behar bada, ba, gero, ba, jendea gehiago harturatuko Euskal Herrian, ba, pelikula ikustera behin estrenatzen danea, eta ja aprobetxatuko do kuña sartzeko urriaren 31an estrenatuko dela.
Hortxe, 31an.
Hilabete batera, gutxi gara.
Apuntatuta. Bueno, nork esango zizuen, Andoaingo zine eta bideo eskolan hasi zinetenean, horrelako bidea hartuko zuenek zuen ibilbidea.
Andoainen ez urnietan hasi ginen. Bai, ze, bueno, Andoainen dago zinema eskola, edo bideo eta zinema eskola, baina gu bakoitzak bere karrera edo intzun, ez, unibertsitatean, jonek kazetaritza eta publizitatea ikasizun, nik enpresaritza, osea, zer ikusirik ez, eta gero bazeon ja gaur egun existitzen ez dan zinema eskola bat Urnietan Saroi deitzezana eta bertan ezagutu ginen bai Jon eta ni eta baita ere Moriarty osatze duten beste hiru kideak, ez? Bueno, gero badago Asier beste kide bat etzula bertan ikasi, baina nolabait guk bertan hasi ginen, ez? Bertan ezagutu ginen eta film laburrak egiteko edo elkartu ginen eta hor hasi izan gure bidea, ez? Orain dela ja, ze 13 urte.
Amairu ja Moriarty enpresa bezala sortu genuen. Bai,
amalau elkarrekin lanean hasi ginala laburrak egiten, ez?
Eta mantentzen duzu talde izaera hori, okorrez banaiz, elkarri lagundu, bai, eta eta baten proiektuan besteak esku bat bota, eta aritzen zarete elkarlanean.
Bai, adibidez, zinemaldian, Loreak ez gain, Zarautzen erosi zuen film laburra izan dugu, guk ekoiztutakoa, Aitor Arregik zuzendutakoa, eta bertan nolabait, orain dela 14 urte hasi genuen formula hori izaten jarraitu dugu, ez? Nio naiz ekoizle bezala, Jon egonda zuzendari laguntzaile bezala, beti egiten dugu batez ere film laburretan, ez? Postu desberdinetan edo rotatuz goaz, ez?
Eta talde lan horren emaitza dela Loreak pelikula esango dugu. Ez dakit zerk eman dizuen buruko min gehien pelikulari dagokionean, rodajeak, montajeak, zein izan da horrela zaien agintza izuen atala?
Ba, egia esan, buruko minak edonon, edonoiz eta edonola etortzen dira, egia esan, momentu guztietan, baino nik esango nuke normalean niretzako behintzat gogorren ezaten da rodajea bera. Eta horregatikan, ba, guk Josemariketanik elkarrekin zuzentzen dugu eta esan daiteke elkarrekin egiten dugula batipat preprodukzioa eta postprodukzioa. Gero, grabatzen gaudenean, rodatzen gaudenean, nolabait lanak banatu egiten ditugu, ni gehiago nago arlo teknikoan eta Jose Mari aktorekin. Naiz eta gero, ba hori ez dan erabat horrelakoa, zen ni sartzen naiz bere lanean eta beran erean, ezta? Baina ere horrek, ba, rodaje batek duna da, diru asko dala, eta nolabait egun bakoitzak balio handia dula, eta orduan, ba, nahi gabe ere, presioa sartzen zaizu, ezta? Eta hor, nik uste teuten dela urduritasun gehiena. Dena den, luzeena jundana, horrengoan izan da montajea eta postproduzioa. Ze, buelta asko mandizkiogu filmaren egiturari, eta gustora gaude emaitzarekin, baina kostatu zaigu. Bukatu dugu, bueno, egin dugun filma egitera.
Azken ikuste eta agian rodajea dela intensoena, baina bai egia da azkenean burua uste kreatibo gehien egoten dan faseak edo bai gidoian eta baita montajean, ez? Eta kasu honetan gainean montajea oso berezia izan da, ze pelikulak badaka nolabait estruktura edo egitura berezi bat, puzzle moduko egitura bat, batez ere lehendabiziko erdian, eta puzzle hori edo montatzeko modu asko zeuden, ez? Eta orduan horri biligea probatzen, piezak nola enkajatzen edo basaiatzen, ez? Eta formula desberdinak probatu ditugu, eta formula bakoitza aurrera eramateko denbora behar duzu, eta gero baitere distantzi bat hartu behar dakazu hori ondo baloratzeko, orduan, nik uste dut prozesu luzea izan dela montajearen kasu honetan.
Montajea puzzle moduko esan duzu, baina gidoiaren esentzia hor egongo da, eta pentsatzen dut zuena ere, pelikularen bidez ezagutuko zaituztegu akaso hobekiago, Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga?
nik, ez dakit Jose Marik ze pentsatzen, nik beti zaten, baietz, nik uste badagola azkenean zinegile batek jartzen du bere pertsonalitateko edo bere zaugarrien pintzela batzuk edo traza batzuk pelikula batean. Azkenean, oso desberdina izango litzateke pelikula beste norbaitek zuzendu izan balu. Nik hor dudik ez daukat, eta orduan, ba, nolabait hori dire bada, pelikula bada gure izararen reflejo eta gure beldur, gure nahi eta gure gauzaskoren izpilure bai zentzu baten, ez da? Ez erabat, zanet, ez gera goitik bera bilusten nolabait zateko, baina bai bentsat, bueno, gauza batzuk adierazten ditugu, ez da, edo pertsonaietan bertan, ba, esaldi batzuk ba, gurea dira, zanet, guk batzetan horrela jokatzen dugu, ez da, orduan, ba, bueno, bai.
Hago, adibidez, Moriarty barruan ikusten nabaritze egula zeinek idatzi duen zer, ez? Izena jarri gabe badakigu, hau Jonek idatzi du, beste hau Aitorrek edo beste hau Jorgek, ez? Ni gertatzen zitzaidan hasieran elkarlanean hasi ginenean iruditzen zitzaidala agian autoretza kontzeptu hori edo galdu itezala, ez? Ba, elkarrekin pelikula bat aurrera eramaterako orduan. Baina nik uste dut bai 80 eguneaken eta orain loreaken nolabait autoretza kolektibo bat lortzen ari gehala edo, ez? Azkenean gure dinamikaren arteko produktuak dira, ez? Eta elkar ezagutzen goaz, geroz eta gehiago, eta nik uste gure arteko emaitza edo geroz eta solidoagoa izaten joango dala, ez? Edo,
bai. Autoretza kolektiboa eta helburua esango dugu historia kontatzea dela, baita zinemagintzan ere, beharrezkoa gure errealitatea gure begietatik kontatzea?
Dudik gabe, nik uste hori batzutan galdezen digutenean zergatikan kultura, ez da, orokorrean, ez da bakarrik zinematografia, baizik eta izan daitezke literatura, musika, antzerkia, bueno, mila esparrutan, ez da, azkenean guk adierazteko modu badakagu eta nik uste logikoena dela guk egitea, ez da, guk gure kulturari buruz, eta orduan, ba, nik uste zentzortan garrantzitsua dela, ba, alik eta esparru gehienetara begiratzea lehenengo eta gero zabaltzea, ezta? Nik uste polita izango litzatekeela, ba, alik eta historia desberdin eta aberats gehienak kontatzea, ezta? Eta hori nolabait zinadakan abantaila eta kultura orokorrean da geratzen den zerbait dela. Ez dela, bueno, norbaitek berreskuratu nahi bali madu edo rekuperatu urteetara, ba, gina dagoen hori begiratu dezak, ezta? Eta, bueno, nik uste zinare badala gure garaien errefleju. Ala, horrela beharko luke nik uste. Naiz eta gero guk ez ditugun oso pelikula, bueno, batzuk bai, baina ez ditugu behar bada pelikula oso politikoak egiten, ez da? Baina nik uste beti dagoela edo zer gauzetan politika, noitzoteko. Baina ez politika bakarrik, ez gizartea iratzeko era bat, izateko forma bat, pertsonalitatea, bueno, ba.
Bai, azkenean guk beti esaten dugu baita ere adibidez Loreaken drama edo historio intimista bada, baina badago hor baita ere nolabait gogoeta bat, ba, pertsonaia hauei klabe intimistan gertatzen zaiena agian gizarte batean gertatzean ere izan daitekeela, ez? Orduan beti egon daiteke hor nolabait oihartzun bat, ez?
Eta utziko du ziur Loreak pelikulak ere bere marka gaur arratsaldean estreinatuko dena Zinemaldian, sail ofizialen esan bezala Jon Garaño eta Jose Mari Goenago disfrutatu gaurkoaz eta irekiko zaizuen ibilbideaz.
Ba, eskerrik asko.